Abanyakorinti ba kabiri umutwe wa 11. Yewe icyamo mukihanganira ubusazi bwanjye ho gato, nyamuneka nimunyihanganire. Erega mbafuhira nk'uko Imana ibafuhira, nabatanze mumeze nk'umugeni wirinze ngo mbashyingire umugabo umwe rukumbi ari we Kristo. Ariko nk'uko Eva yashutswe n'amayeri yanzoka, ndatinya ko namwe mwashukwa, ibitekerezo byanyu bikangirika, maze mugatesha kumurava no kubonera mukesha Kristo. Dore nawe, iyo hadutse umuntu akamamaza muri mwe Yezu wundi utari uwo twamamaje, cyangwa akabaha umwuka wundi utari mwuka w'Imana mwahawe, cyangwa akabagezaho ubutumwa bundi butari ubutumwa bwiza twabagejejeho, uwo muntu muramureka akabigarurira. Ndibwira ko bene izo ntumwa z'akataraboneka ntacyo gizindusha. Nubwo wenda mu magambo ntari intyoza, ariko rero mu bumenyi si ndi umuswa. Ibyo twabibagaragarije neza ku buryo bwose. Nabagejejeho ubutumwa bwiza nta gihembo mbaka, nicishije bugufi ngo mwe mushyirwe hejuru. Mbese icyo ni icyaha? Natungwaga n'amatorero ya Kristo y'ahandi, kwari nko kuyasahura kugira ngo mwebwe mbone uko mbakorera. Iyo nagiraga icyo nkenera igihe nari iwanyu, nta muntu n'umwe nigeze ndushya ngira icyo mwaka. Abavandimwe baturutse muri Macedonia nibo bamaze ubukene bwose nari mfite, bityo uburyo bwose nirinze kubarushya, kandi nzakomeza kubyirinda nshingiye ku kuri kwa Kristo kundimo. Nta uzambuza kwiratana ibyo ngibyo mu karere kose ka Akaya. Ibyo se mbivugiye iki? Nuko ntabakunda se? Imana niyizi uko mbakunda. Nzakomeza kugenza uko nsanzwe ngenza, kugira ngo ba bandi bita intumwa za Kristo babure urwitwazo bajya bashaka rwo kwirata ko ari intumwa kimwe natwe.
Bene abo ni ingirwa ntumwa, zikora ibinyuranye n'ibyo zivuga, zikihindura nk'intumwa za Kristo. Ibyo kandi si igitangaza, kuko na Satani ubwe ajya yihindura nk'umumarayika urabagirana. Ntabwo ibyo rero ari ibikomeye kubona n'abakozi be bihindura nk'abagaragu b'Imana nyir'ubutungane. Iherezo baziturwa ibihwanye n'ibyo bakora.
Ndabisubiramo, ntihagire umuntu unyita umusazi. Ariko rero mushatse kubikora, ngaho nimwihanganire ubusazi bwanjye, mureke nirateho gato. Ibyo ngiye kuvuga simbikwiye kuri Nyagasani, ahubwo ubusazi bwanjye nibwo buntinyuye kwirata. Benshi birata nk'abisi, none rero reka nanjye nirate. Mwebwe muzi ubwenge, ni ukuri mukunda kwihanganira abasazi. Dore namwe mwihanganira umuntu bashyira mu buja, cyangwa akabarya imitsi, akabariganya, akanabasuzugura, cyangwa se akabakubita inshyi. Twe twabaye ibigwari ntitwabagirira dutyo. Yewe, kubivuga binteye isoni. Niba hari umuntu wahangara kugira icyo yirata, naze duhige. Nanone ibyo mbivuze nk'umusazi. Mbese zangirwa ntumwa n'Abaheburayi? Nanjye ndiwe. N'Abisirayeli se? Nanjye ndiwe. Ese ni urubyaro rwa Aburahamu? Nanjye nuko. Ese ni abagaragu ba Kristo? Noneho reka mvuge nk'uwataye umutwe. Jyewe ndiwe kubarusha. Uti kuki? Nabarushije gukora nshishikaye cyane, nabarushije gufungwa kenshi, nabarushije gukubitwa ibiboko byinshi bikabije, ndetse nabarushije no kuba nenda gupfa hato na hato. Ibihe 5 n'Abayahudi bankubise ibiboko 39, ibindi bihe 3 nakubiswe inkoni n'abasirikare b'Abanyaroma, igihe 1 natewe amabuye bashaka kuyanyicisha, ibihe 3 ubwato nagenderagamo bwaramenetse ndarohama, hari nubwo naraye mu nyanja rwagati bukenirirwamo. Mu ngendo nyinshi najyagamo, nagiye ngira akaga gatewe n'inzuzi zuzuye, agatewe n'abambuzi, agatewe na bene wacu b'Abayahudi, n'agatewe n'abatari Abayahudi. Yewe, nagiriye akaga mu migi no mu cyaro no mu nyanja, ndetse nagize n'akaga gatewe n'abiyita abavandimwe kandi atari bo. Narakoze cyane niyuha kuya. Kenshi nagize ibimbuza kugoheka, nagize inzara n'inyota, ndetse akenshi mbura n'icyo ndya. Nagiye mbura ibyo nambara maze imbeho ikantunda. uretse ibyo n'ibindi ntavuze, uko bukeye n'uko bwije mporana inkeke, mpagaritse umutima kubera amatorero yose ya Kristo. Iyo hagize ucika intege, bituma nanjye ncika intege. Iyo hagize uteshuka agakora icyaha, biranshegesha. Niba ari ngombwa ko nirata, reka nirata intege nke zanjye. Imana se w'Umwami wacu Yesu Kristo, yo gahora isingizwe iteka, izi ko ntabeshya. Ubwo nari Damasi, umutegetsi washinzwe umugi n'umwami Areta, yashyize abarinzi ku marembo y'umugi ngo bamfate. Nuko abakristo baho banshyira mu gitebo, bancisha mu idirishya ryo mu rukuta rw'umugi, ndahunga murokokanyo.